habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa washington
fiidnimo isniin ah 3da bisha May sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo buga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda magaalada Muqdisho.
Waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda, waxaan la kulmay murashaxiinta mucaaradka, waxaan la kulmay taliyayaasha ciidamadii ka soo horjeestay muddo kordhinta. Kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo ku saabsan caqabadaha haysta saxafiyiinta Soomaalida.
Sanadkan marka laga soo bilaabo May 2020-ka ilaa hadda waxaa 3 la dilay, xamar iyo galkacyo iyo afgooye lagu kala dilaa jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarata noo saameeya ka mid tahay iyo xarigoo maaratay 2022 iyo mar daayo iyo
qodobadaas iyo warar kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida waxayna la socotaynaysaa Zaara Cabdixamed.
Doon kuwa dheereeya ah oo ugu yaraan 30 qof oo rakaab ah waday ayaa gadoonta kadib markii ay ku dhacday doon kaleeto oo kuwa xamuulka qaada ah meel ka mid ah biyaha webiga dalka Bangladesh isniinta maanta ah. Shilkaasi ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 26 qof sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi. Doontani oo ah kuwa dheereeya ayaa waxaa ay waday dad rakaab ah iyada oo isla markaasina iska dhigatirtay dowladda xanibaadda ay ku soo rogtay dadka in ay raacaan doomaha sababo la xiriira COVID-19-ka. Sidaasi waxaa yiri Rahima Khatun oo ah sarkaal sare oo ka tirsan dowladda dalkaasi Bangladesh. Waxaa doontaasi ay gudoontaa iyadoo markaasi isaga kala gooshaysay dhulka webiga ah ee Bangladesh. Qusayaalka kala socda hay'adaha kala gedisan ee waddankaasi ee badbaadada ayaa soo saaray 26 qof oo mid ah, welina waxaa jira dad la baadi goobayo oo la la'yahay. Shilalka noocan ah ayaa ku badan dalka Bangladesh, kuwaas oo la xiriira doomaha isaga kala gudba 130 wabi ee waddankaasi ku yaala. Sida la sheegay, waddanka Bangladesh ayaa xanibaad waxa uu saaran yahay ilaa 4 soo socota sababo la xiriira COVID-19 oo dowladdu ay rabto in ay iyadu ku xakameyso isu socodka dadka oo la yareeyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu ku sugan yahay London wadahadalo uu la leeyahay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka la isku yiraahdo G7, kuwaasi oo ka arrinsanaya xanuunka COVID-19-ka. Kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saari doonaa ajendaha la xiriira Ruushka iyo Shiinaha. Diblomaasiyiinta dalalkani ee shirkaasi uga socda 3 cisho halkaasi ayaa sidoo kale waxa ay ka arrinsanayaan wadamada Iran iyo Kuuriyada Waqooyi oo ah laba dowladood oo ku hubeysan hubka nukliyeerka, loogana hadlay shirka inay socdaana la sheegay wadaxaajoodyo la rabo in laysugu soo dhawaado. Marka la eego siyaasadii arrimaha dibadda ee sanadihii ugu dambeeyay Mareykanka, taasi oo la isugu soo dhaweynaya dhinacyada, Kuuriyada Koonfureed ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Jong In-young waxa uu sheegay in uu ku faraxsan yahay in uu helay fursad uu wadaxaajood kula yeesho qoto dheer wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka, kaasi oo markii la soo gabagabeeyay shirka guud ay si gaar ah muddo kulan u lahaayeen ku saleysan arrimaha Kuuriyada Waqooyi. Jimcihii maamulka madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay istaraatiijiyad cusub oo Kuuriyada Waqooyi gacmaha u fureysa wadaxaajoodyo lala galo waddankaasi shuuciga ah. Hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu cambaareeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi oo wareysi sir ah oo la dusiyay la sheegay in ilaalada kacaanka islaamiga ah ay saameen isaga ka badan ku leeyihiin siyaasinta arrimaha dibadda iyo xogayaha nuclearka ee waddankaasi wareysigaasi oo u baahiyay telefishinka fadhigiisa u yahay London oo ku baxay luqadda Persianka ayaa Maxamed Javas Sharif waxa uu ku sheegay inuusan haba yaraatee wax saameen ah ku lahayn siyaasadda arrimaha dibadda ee Iran Ayatullah Cali Qamaneyn ayaa waxa uu jeediyay qodobad laga baahiyay telefishinka waddankaasi inkastoo uusan magacaabin Sharif haddana waxa uu hadaladiisa yiri tani waxa ay ahayd qalad weyn oo ay tahay inuusan sameynin sarkaal ka tirsan Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ma jirto meel dunida kamid ah wasaaradda arrimaha dibadda ee go'aansato siyaasadda arrimaha dibadda oo kaliya waxa jira saraakiil ka sarreeya oo go'aankaasi iyo siyaasadda dalka qaata dabcan wasaaradda arrimaha dibadda way ku lug leedahay ayuu yiri Iran ayaa waxa ay xanibtay ilaa iyo 15 qof oo la tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin codka sirta ah ee la dusiyay oo masuuliyiintu ay sheegeen in loogu talagalay diiwaanka dawladda balse aysan ahayn in la baahiyo Sharif ayaa wareysigaasi kaga ashtakooda heerka saameynta uu siyaasadda dibadda ku lahaa hoggaamiyihii la dilay ee ciidamada Qudus ee kacaanka Islaamiga ah Qasim Suleimani
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo nala socodsiinaysay akhbaaraadkii caalamka halkaad nagala socotaana waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington qaar ka mid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa ku baaqay in la ilaaliyo xasiloonida magaalada isla markaana loo baahan yahay in dadka lagu soo celiyo guryahooda shir arrintan ku saabsan oo Muqdisho lagu qabtay ayaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle waxa uu ka wareystay wasiir dowladii hore ee madaxtooyada Cabdul Qadir Macalin Nuur
khair Allah ku siiyo adiga iyo baad iyo ida waan salaamayaa runtii shirka wuxuu ku saabsanaa dib u heshiisiinta dhibaatadii xamarka dhacday in wax laga qabto tan iyo markii ciidamada ay yimaadeen aagisi yaale oo diidana maaragtay siyaasadda waxay ka dhacday dowladda waxaan u dhaqaaqnay inaan dadka heshiisiino oo aysan xabad dambe dhicin dadaal dheeraada oo la sameeyay kadib waxaa loo guuleystay maalintii maadeen ilaa hadda inaysan weli xabad ka dhicin magaalada Muqdisho alxamdulillah rabbil caalamiin
waxyaabaha ugu waaweyn ee ka hadlayseen ciidamada iyo dhinacyada isayaad la kulmaysay maxaa kala kulantay yaasi ilaa hadda saragteen
waxaan la kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan la kulmay maaragtay murashaxiinta oo mucaaradka waxaan la kulmay taliyaasha ciidamadii ka soo horjeestay muddo kordhinta kulligood waxaan u sheegay wanaagga iyo nabadda baahida loo qabo qaxista iyo colaadda dhibaatada ay leedahay walla run ahaantii si wanaagsan ay igu soo dhaweeyeen arrintaas kulligoodna way la dhaceen markii horena way damacsanaayeen isafgaraagii meesha ka dhacayna in laga xaajooyo way ogolaadeen waa u kala dab qaadnay alxamdulillah rabbil caalamiin kulligoodna waxay soo jeediyeen in oo wada hadallada lagu dhameeyo miiska dushiisa oo aan qori iyo xabad la isticmaalin
dowladda iyo dhinacyada kale madaxa bulshadaynta arrintu sida weyn u dagaalamay kadibna ciidamada saameysay bisher intee lagu qabeen in ciidamada la kala qaado oo miiska halka lagu laabto
waa kulligood waxay sheegeen in sistemka in la dhowro loo baahan yahay dowladnimada aysan baabi'in oo aan jabhada iyo qabiilo iyo waxaas lagu laabanin madaxweyne farmaajo wuxuu hayaa madaxweynenimada Soomaaliya ayadoo dowladdu si dowladnimo lagu wareejiyay waxay rabaan ayagana in dowladnimo haddii guuleystay haddii la guuleysanayo dowladnimo lagala wareego oo aan jabhadnimo iyo dagaal sokeeyo wax lagu wareejinin taasna waa isla wada afgaranay alxamdulillah rabbil caalamiin si gaar ah waxaan weliba xog u saarnay in ra-iisul wasaaraha mas-uuliyadii lagu wareejiyay uu qaato oo uu kala dhexgalo dadka ciidamada iswaafajiyo khaladaadka jira saxo kadibna suurtagal ay u noqoto in dadkii guryahooda ay ku soo laabtaan oo ciidamadan xarooyinkooda u tagaan
rajeyntee la egaad qabtaan marka culimadii meeshirta iyo adoo hogaan u ahaaba in ra-iisul wasaaruhu doorkiisa qaato ciidamada laga qaado furumaha iyo xaafadaha ay isigaal ka mid tahay
wallahi taas waa tan noogu darna ahayd rajada alxamdulillah aad ay u sareysaa aad iyo aad ay u sareysaa saacadaha soo socdaana wax lagu farxaa insha allahu taala in ummadda soomaaliyeed ay maqsan rajeynaynaa culimada wada waa qoladii ambiyaada dhaxay alayhi salaatu wasalaam oo qaal allahu tacaala iyo qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasalaam dadka u sheegaysay rabbi kacabsi iyo rag iska dhacis meel islama galaan ala dhihi jiray marka raggii xanaaqsanaa markii aayadaha iyo axaadiidta lagu kor akhriyey waa khushuuceen waana khushuucayaan marka culimada aad iyo aad rajo waxay ka qabtaa ah in la wada aqbalay nabad soo jeedinta dowladnimada sida tartiibta ah loo dhisayo soomaaliya oo muddo badan burbursanaydna cid walba ay ka qayb qaadata inay sii xoojiso sida ogtahay hadda qolada siyaasadda isku haysata madaxweynaha hadda jooga iyo madaxweyneyaal ka horreeya iyo mas-uuliyiin ay wada badayin nin raba inay dowladda burburto ma jirto kulligood waxay rabaan dowladnimada inay jirto laakiin isfahmaha siyaasadeedaas oo kala dhexgalay oo ay sabab u ahayd muddo kordhintii la sameeyey hadda alxamdulilah baarlamaankiina waa ka laabtay madaxweynaha waa u mahad celinaya baarlamaanka waa u mahad celinaya mushaxiinta soo dhaweeya talaabadaas waa u mahad celinaya iyo meesha caalamka talaabada ay ka qaateen culamada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeedna waxay u taagan yihiin inay wiilashooda iyo mas-uuliyiintooda siyaasadda isku haysta ay kala dhexgalaan naf iyo maal ku bixiyaan habeen iyo maalin waxaan ogahay culimada qaar aan hurdin oo soo jeeday maalmahan ilaahay waxaan ka baryaynaa sidii markii horeba tan iyo markay yimideen xabad u joogsata inay usii joogsato si deg degana loogu laabto wadahadaladii oo maamul goboleedadii loo yeero wixii la tabanaya meesha laga saaro ammaankana ra-iisul wasaaraha sidii gacanta loogu geliya uu ahaado faraha loo qaado asna ushiisa uu garabka saarto
bayaanka soo saarteen qodobada ku jira waxaa ka mid ahayd in amniga la xasiliyo in siyaasadda lagu heshiiyo iyo dadku dib usoo laabtaan marka rajeyntee laa qabta
tallaabooyin fulin u baahan waaye waa qodobadii aan bayaankeena kusoo saarnay maanta rajadeeda way wanaagsan tahay laakiin majadhoqo marba meedaa lasii baa tirada soomaalida waxaan sugaynaa ra-iisul wasaaraha inuu ka soo baxo xafiiska u yimaado dadka ciidamada halkan jooga iyo madaxdooda la kulmo ergada diro la kulmo dhaqaaqo si ay u suurto gasho si deg deg ah intaanaab culays ah usbuuc in san foqdadan ka jirto adduunku waana la yaabay dowladaha dariska waana la yaabeen marka intaana noogu filan dhibaato maadaama madaxweynaha uu yidhi ra-iisul wasaarahan ku dhejiyey barnaamijkii inuu qaato ra-iisul wasaaraha kaalinkiisa bilaabo socdo xalid waa la kulmay murashaxiinta qaar kamida oo la kulmay culimada uu la kulmo saraakiisha ciidanka wata uu la kulmo annagana diyaar una inaan ka caawino maadaama aan maalmahan u kala dabqaaday inay aana ku jirnay hawshaas waxaan u bishaareynaya ummadda soomaaliyeed inaysan insha allahu tacaala dhibaato danba dhici doonin oo guryaha lagu soo laabanayo mana seexanaya ilaa intaas ay ka dhacday insha allah
kaasi wuxuu ahaa wasiir dowlihii hore ee madaxtooyada cabduqaadir macalin nuur oo u waramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle
galada baydhabo waxaa maanta laga furay dhismo cusub oo minaaradaha laga hago diyuuradaha kaasoo laga hirgeliyey garoonka diyuuradaha ee magaalada baydhaba warbixintan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh
munaasabada loo sameeyey furitaanka dhismaha taawarka diyaaradaha laga hago ee garoonka doctor shaati guduud ee magaalada baydhabo waxaa kasoo qayb galay wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen maareeyaha eerboorka magaalada baydhabo salaad maxamed mukhtaar salaad jeeri ayaa ugu horreyntii ka warbixiyey marxaladaha kala duwan uu soo maray garoonka doctor shaati guduud ee magaalada baydhabo maareeyaha guud ee hay-adda duulista iyo saadaasha hawada dowladda federaalka axmed macalin xasan oo isaguna munaasabada furitaanka taawarka ka hadlay ayaa sheegay taawarka baydhabo inay usoo tababareen shaqaale badan oo loogu talagalay inay hagaan diyaaradaha
maanta waxaan ku faraxsanahay in shaqaale soomaaliyeed oo hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ay soo tababartay wiilal soomaaliyeed inay diyuuradaha taawarka baydhabo ay kaagayaan shaqadiina ay la wareegeen insha allahu tacaala ayagana waa sii tababarkoodan kor usii qaadin doonaa
wasiirka gaadiidka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan maxamed xuseen xasan eelay ayaa isla muujiyey in dowladda federaalka soomaaliya ay ballanqaaday dhammaan qalabka taawarka in loo dhammaystirayo si taawarka howlihiisa uu bilowdo
dalka dhan baa tartiib tartiib indareed maalinta shaleediye malbaha koro ilin mal seedo koro laakiin weli fadaan tartiib tartiib geekmeeliya roobta link reeb hor in sii dareerto fadaan hiraabtu wali seenay madaxweynentii ad wali ha fiirinay qaybo kumid oo garoonka dhismada ka dareerta ani wasiirka gaadiidka soomaaliya iyo oon kuurgalaa sidii xaalado indareeraag walayna kala dardaarinay inay hawlgashay si dardargeli si shaqadii kanaga israhan yaa kanaga walay in ballan qaadanay in sheegana qalabki dhamaantis liinka tala galay ee garoonka ee xamar yaali in sida ka dhaqsi badan la kasheena doon garoonkana sida saaxiibkay isu sheegi usnagada doon hadii ba garoonka xamar ama waa ku dhiyaan ama jam garoob garoonki lamaad oo shaqeeyay fadhi in isnagada sharaf weyn aan ninka
wasiirka gaadiidka ee dowlista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Duraan Ahmed Faarax ayaa isna sheegay eraboorka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo inuu ka mid yahay eraboorada ugu muhiimsan koonfurta Soomaaliya.
Eraboorkan wuxuu muhiimad weyn u leeyahay dalka, siiba maadaama caasimadii u dhow yahay oo meel u dhow ay ku yaalo. Inuu noqdo eraboorkan eraboorki backup uu noqon lahaa eraboorka weyn ee caasimadda ku yaala, hadii ama markay ama saxmadu ku badato ama mushkil yar oo kale ka dhacdo inuu noqdo eraboor ki waxa lagu soo wareejin lahaa ama u noqon lahaa backup uu noqon lahaa inuu noqdo. Marka taas waxay noo sheegaysaa maxaa la yiraahdaa rabnaa inay waxyaabihii looga baahnaa inuu yeesho eraboorka caalamiga in loo dhameystiro. Hadii ilaahay iraado maanta waxaan furnay oo aan daa furnay taawarkii laga hagaayay diyaaradaha, waxaan kala soo kuurgalnay soo fiirfiirinay runwayga eraboorka. Waan isleeyahay runtii run ay aad u qurux badan oo weyn ayuu leeyahay. Waan isleeyahay runwayada ugu waaweyn kan waddanka ayaa ku yaal. Marka waxyaabihi yaraga u baahna dayactirka u baahna in loo dayactiro oo loo dhameystiro. Wixii kale oo uu eraboor caalami ku noqon lahaa habeen iyo maalinba uu furnaan lahaana in loogula soo dadaalo. Taasoo kale waxaa tan la socota maadaama uu hadda noo furmay taawarkii noo furmay, waxaan rabnaa qaybtiisii labaad inaan u gudubno oo la qalabeeyo eraboorka, la qalabeeyo taawarkana, la qalabeeyo run ahaanti qalabku uu yaalaa uu noo yaalaa magaalada Muqdisho yaalaa isagoo konteynar ku xiran. Marka waxaan rabaa inaan amar ku bixiyo, aan amar ku bixiyo in sida ugu dhaqsaha badan loo soo raro si uu u shaqeeyo oo eraboorka shaqadiisii oo sidii la rabay uu usii wato.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo xariga ka jaray dhismaha cusub ee taawarka garoonka Dr. Shaati Guduud ayaa sheegay inuu aada u soo dhoweynayo horumarka iyo dhismooyinka kala duwan ee ka socda garoonka Dr. Shaati Guduud ee magaalada Baydhabo.
Eraboorka Baydhabo waa eraboor caalami ah ilaa iyo dhismihiisii hore iyo siduu u samaysnaa ilaa dowladihii hore oo kacaanka iyo ka horreeyeyba yaa la isticmaalay eraboorka labaad ee Soomaaliya ahaan jiray. Waana eraboorka ugu weyn, haddana waxaa ku socda dib u habeyn iyo dayactir lagu samaynayo runwayga iyo dhismihiisa guudba lagu qalabaynayo. Waxaan jecelnahay insha allahu sidaan oo kale ayadana inaan aan u furi doono dhismaha guud ee eraboorka isagoo sidaan ka qurux badan kana diyaarsan yaan furi doonaa. Siyaasoo kale, sida ay horey u ballanqaadeen wasiirka iyo maareeyaha guud ee aviationka, qalabkii loogu talagalay taawarka iyo eraboorka si uu u noqdo eraboorka labaad ee la isticmaali doono u noqdo, in ayagana sida loo horey loo ballanqaaday muddo badanna aan sugeynay, sida ugu dhaqsaha badan loo keeno.
Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Maalmihii la soo dhaafay waxaa deegaanada Puntland ka curtay xilli roobaadkii guga, waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo saameeyey in ka badan 100 beerood. Waxaana sidoo kale muddo maalmo ah ay daadadkaasi xayireen gaadiidka isaga kala gooshi jiray magaalada Boosaaso iyo gobollada kale ee dalka, sida ay ku soo warramayso wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac.
Daadadkan oo ka dhashay roobka guga oo ka curtay qaar ka mid ah magaalooyinka iyo miyiga Puntland, gaar ahaan gobolka Bari, ayaa waxa ay waxyeelo u geysteen 124 beerood oo ku yaal togadhud oo cirifka ku haya ceel daahir, waxaana gabi ahaanba uu la tegay dalagyadii beerahaas, matooradii iyo ceelbiyoodyadii oo uu dumiyey. Gudoomiyaha beeralayda dhud Bishiir Samantar Muumin ayaa V O A uga waramay sida wuxu dhaceen.
Dalagii beeraha oo soo go-ayay waxaa qaatay daadsi kaleerasii oo matooradii ku jiraana daadsi waa udiyey oo waa wawday, matooradii waa ku awday, tuubooyinkii iyo qalabkii laga sameeyay beerahana waa uu qaatay.
Dhinaca kale, gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibraahim Xaaji Faarax ayaa V O A u sheegay in toga durdur ee u dhaxaya degmada Carmo iyo ceel daahir uu markii afraad ku xirmay gaadiid xamuul iyo dadka socotada ah intii lagu guda jiray bisha Ramadaan ee barakeysan.
Toga durdur udhaxaya degmada Armo iyo Eeldaahir intii bisha Ramadaan aan ku jiray hadda afar maalmood oo isku xiga oo hal maalmo u dhaxayso YouTube xirmay biyahaasu isu socodka dadka xoolaha dadasoo halbawle wax ka daboosaaso ilaa iyo koonfurta Soomaaliya
gudoomiyaha ayaa sheegay in dadkan soo rogmaday ay la tageen gaadiid qaarkoodna aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen
runtii waxyeelo badan buu geystay baabuur badan baa ku waxyeelooda biyo qaadeen qaar waa laga soo badbaadiyay qaar waa la tageen ilaa hal gaari inta la socdo
dadkan soo fatahmay oo intooda badan ay socdaan maalmo ayaa gudoomiyuhu sheegay markii ay biyuhu yaraadaan waxa jira caqabad ah ciid fara badan oo toga dhextaal una baahan in cagafyo lagu banaayo
toga markay biyo istaagaan waxaa soo buuxiya ciid aad iyo aad u tiro badan ciidaas oo dhibaato ku haysa toga dhexdiisa oo baabuurta aan mari karin oo loo baahan yahay mar walba in cagaf la geliyo maalintii afraad oo aanu ka gurayno waaye toga ciidda degmada ma taalo wax cagafa oo laga guro ciidda marka biyuhu soo dhacaan waxaanu la kaashanay mashruuca Eeldaahir cirgaabo baabuurtii cagafyadiisa sidoo kale waxaa jira toga buraan oo dhinaca garowe ka xiga degmada Carmo oo isaguna shalay iyo daraad xirnaa marka labada togba dhibaato weyn bay ka geysteen isu socodka
roobkan guga ayaa si wanaagsan waxa uu uga curtay inta badan deegaamada Puntland waxaana ka dhashay daadad lixaad leh oo aan khasaaro nafeed u geysan dadka iyo xoolaha inkastoo ay jiraan dhul beereedyo ay cagta mariyeen Faadime Yaasiin Jaamac VOA Boosaaso
maanta caalamku waxaa laga xusayaa maalinta xurriyadda warbaahinta iyadoo hay'adaha u dooda xuquuqda wariyayaasha ay meelo kala gedisan ka soo tabinayaan inay sii kordhiso bartilmaameedka iyo tacdiyada ka dhankaysa suxufiyiinta haddaba waa sidee xaaladda suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka Kenya warbaahintan waxaa ku eegaysa Intisaar Saalax Xuseen
sanad walba maanta oo kale 3da bisha May ayaa la xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka iyadoo wariyayaal badan oo ku kala nool caalamka ay qaarkood ku jiraan xabsiyo taasoo ay ku muntaysteen shaqooyinkooda waxaa sidoo kale jira xarumo badan oo warbaahineed oo albaabada la isugu dhuftay maanta oo kalena waxaa dunidu ay soo bandhigtaa mabaadiida aasaasiga ee saxaafadda xorta waxaana qiimeyn lagu sameeyaa xurriyadda saxaafadda ee dunida haddaba maanta oo ku beegan maalinta xurriyadda saxaafadda caalamka maxay uga dhigan tahay warbaahinta iyo wariyayaasha Kenya Axmed Cabdi Koosaar oo kamid ah wariyayaasha Soomaalida Kenya ee ka howlgala magaalada Nairobi ayaa ka waramay maalintan waxay uga dhigan tahay saxafiyiinta Kenya
Kenya hadda tusaale marka aanu eegno waddankan aanu ku suganahay wariyayaasha sanadahan dambe ee isbeddel kale duwan ayaa jiray inkastoo isku dayada dawladda ay sameeyneysay dhanka sharciiga ay wariyayaashu arkayeen iyo wali warbaahinta waddanka in handadaad ay ku noqon karto dhanka shaqooyinkooda haddana golaha saxaafadda waddanka Kenya waxay sheegayaan in Kenya ay isbeddel sameeyneysay 10 sano ay ka soo gudubnay siba hadda 3 sano ay ka soo gudubnay kaalimaha ilaa 300 ay ku soconaysay tirada guud oo dhanka liiska saxaafadda hormartay caalamka ay ka galeyso ama uu ka galay waddanka
Hodman Cabceed waxay ka mid tahay wariyayaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada Nairobi waxay ka warramaysaa caqabadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan ee haysta wariyayaasha Soomaalida
wariyayaasha Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya xaaladaha ay ku shaqeeyaan waa kuwa aad u adag sidoo kale waa kuwa aad u kala bedelan marka loo eego dadka kale caadiga ah waxaa laga yaabaa wariyuhu inuu waddankiisa hooyo kasoo tagay ama sida ay u badan yihiin baa waddankan imaadeen waxaa laga yaabaa sharciyada lagu shaqeeyo qaarkood inaan la helinin dhanka kale markaad halkan imaatid oo aad tahay qof safar oo masaafo waddankiisa kasoo tagay challenge-ga iyo dhibaatooyinka ka hor imaanaya aad bay u badan yihiin shaqadii aad haysay iyo wixii aad barato aad ina ku shaqeysina waa laftigoodu waa lama huraan marka wariyayaasha Soomaaliyeed ee waddankan ku nool waa kuwa ku shaqeeya duruufo badan duruufo adag oo aad u fara badan waana kuwa markasta kasoo dhalaala shaqadooda laakiin ay ku gadaaman yihiin duruufo fara badan oo dadaal ay geliyeen bulshada kula wadaaga xirfadooda iyo shaqadooda ay u hayaan bulshadooda
Intisaar Saalax Xuseen VOA Nairobi
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxaana soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cunaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigaystay kuna soo dhawaada marka la yeeyo barnaamijka Ilayska VOA ee qoontadabaadkan ku eegayno xaaladda wariyasha iyo warbaahinta Soomaalida. Saddexda bisha May maanta oo kale sanad walba waxaa dunida laga xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda. Waxaa la xusuusiyaa dowladaha baahida loo qabo inay ixtiraamaan xurriyadda iyo madaxbannaanida saxaafadda iyo hadalka. Waana maalin lagu xusuusto wariyaashii ku geeriyooday sanadka ee loo beegsaday shaqadooda darteed, lagana warbixiyo kuwii tacadiyada loo geystay. Sanadkan, mar kale Soomaaliya weli waxay ku sii jirtaa liiska caalamiga ah ee goobaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ku shaqeeyaan. Si la mid ah sanadihii hore, waxaa tan iyo bishii May ee sanadkii hore ka dhacay falal isugu jira dil, gacanka hadal iyo xarig loo geysanayay wariyaasha. Waxayna marayaan wariyaasha lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992 markii ay burburtay dowladdii dhexe in ka badan 70 guriye, sida ku qoran diiwaanka hay'adaha u dooda xuquuqda wariyaasha. Faarax Cumar Noor waa xogeyaha hay'adda FESOJ ee u dooda xuquuqda wariyaasha ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho. Waxaan weydiiyey xaaladda saxaafadda iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee sanadkan.
Anaga May to May aan maartay aan wax xisaabinaa. Marka sanadkii ka horreeyay 4 dilada jirtay, 4 qof la dilay, 4 wariye la dilay. Sanadkan marka laga soo bilaabo May 2020-ka ilaa hadda waxaa 3 la dilay, muxuu ahaa Xamar iyo Galkaayo iyo Abgooye lagu kala dilay jiray. Marka taas waxa waaye waa muxuu ahaa waxyaabaha aadna maarta noo saameeyay ka mid tahay iyo xarig goomaartay 22 iyo marbaayo iyo dhaawaco 9 maraayo iyo jiradurka ka badanba iyo sanadkan maartay waxyaabahaan bandhigeen ay ka mid yihiin dhibaatadaas oo la rabo in sanadka dambe ay muxuu aad ugu yaraato amaba la waayaba.
Haddii aan eegno sanadkan wariyaasha la xiray ilaa iyo bilowgii sanadkan, waxaa ka mid ahaa Axmed Bootaan Carab oo Boosaaso lagu xiray, Haashim Cumar Xasan oo Cadaado lagu xiray, Kilwa Aadan Faarax oo Puntland lagu xiray, maxkamadna ay ku xukuntay 3 sano oo xariga, inkastoo markii dambe lagu sii daayay cafis uu u fidiyey madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaa sidoo kale dhacay sanadkan handadaad, gacanka hadal iyo jirdil loo geystay wariyaal. Waxaa ugu dambeeyey weerar 7-kii bishii tagtay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ay u geysteen dhismaha ay degan tahay idaacadda Mustaqbal oo ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho ka howlgasha. Faarax Cumar Nuur ayaa ka waramaya weerarkaas.
Weerarkaas wuxuu ahaa wax anaga naga yaabiyo ahaa. Haddaad meel degan tahay, xaruntaad meel ku taallo, haddii cid mucaarada agtaaday soo degto, waxa waaye maaha adiga ma qasbi kartid iga guurma dhigi kartid, laakiin waxa waaye fahamka maartay cidda kale dowladda xaggeeda xigtay ayaa laga rabaa inay maartay ay kala ogaadaan waxa ciidamadana meesha loo dirayana ay noqdaan ciidamo maartay kala og waxa meesha muxuu ay u tagayaan. Marka xarunta maartay waxay ahayd qalab weyn u ahaa in la galo oo alaabada qaarkood la qaato, waxyaabay ku shaqeynayaan xaruntii hawada ee ka baxdo shaqaalihii maartay muxuu ahaa kombiyuutaradoodii iyo daatooyinkoodii iyo maartay ay waayaan. Marka kasoo kabsashadeed xataa wax kale waay wax weyn waay waxay noqonaysa wax aad u dhib badan. Marka xaruntaasi waxay ahayd si gardara ayaa lagu galay, waxayna ahayd muxuu ahaa in lagu xadgudbay xuquuqdooda.
Tacadiyada sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dowladda Soomaaliya ay sanadkii hore ee 2020-kii ay qaaday tallaabooyin wax looga qabanayo xurriyadda saxaafadda. Tusaale ahaan, bishii May 3-deedii sanadkii hore khudbad ku aadanayd maalinta xurriyadda saxaafadda ayuu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka fujiyey neef weyn wariyaasha kadib markii uu sheegay inuu laalayo xeerka ciqaabta ee xukuumaddii milatariga ee Maxamed Siyaad Barre laga soo minguuriyey iyo in wariyaha aan dembile looga dhigi karin gudashada shaqadiisa. Waxaa xigay go'aan xeer laaliyihii qaranka uu ku sheegay inuu ku dhisayo xafiis gaara oo qaada dacwadaha ka dhanka ah wariyaasha. Bishii Agoost ee sanadkii 2020-kii ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay xeerka saxaafadda. Xeerkaasi ayaa guud ahaan ballan qaadayay xurriyadda saxaafadda iyo badqabka saxafiga, laakiin waxaa shaki weyn ku abuuray wariyaasha iyo hay'adaha xuquuqda aadanaha u dooda ee bixinta ama siiqada loo dhigay qodobada qaar oo uu madmadow ku jiro, gaar ahaan qodobada mamnuucaya in wariyuhu soo tabiyo wax lid ku ah danaha qaranka haddii uu sheego war been abuur ah, kicinta rabshado iyo hurinta colaad qabiil iyo faafinta dacayadaha beenta ah. Faarax Cumar Nuur ayaa sheegay in xeerkaasi aanu weli dhaqangelin, islamarkaana ay weli qabaan walaaca ku aadan madmadowga luqadda lagu qoray qodobada qaar
danta qaranka marka la yiraahdo qofka wuxuu ku qabsanaa danta qaranka ka hor yimid asoo TC macni ku cabiray ama wasiir ama maartay hay'ad kale dawladeed yaa waxay ka hadlaysaa maartay in xabiisa la weerara ama maart qofka la xira wuxuu ka hor yimid la ka hor yimid la leeyahay danta qaranka ka hor yimid wuxuu ka hor yimid wuxuu dhaawacay maartay in maaminimada iyo dhaawacaya wuxuu dhaawacaya waxa soo dhaawacay marka in mugdi uu ku jiraa dabcan wali oo ah in aan een lagu daneysanayo maartay erayada oo la isticmaalayo
oo
meshara loo jiidanay ha
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan barakacyaasha ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo ay soo wajahday xaalad cunno yari iyo daryeel xumo xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyo sare u kac xoogan oo ku yimid qiimaha lagu iibsado qudaarta suuqyada xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya oo si gaar ah u saameeyay qaxooti badan oo ku jira xeryahaasi. Kaalmihii Nabi Amaanka iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijkeena tubta nolosha. Aan ku bilowne barakacyaasha ku nool degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa waxaa soo wajahay xaalad cunno yari iyo daryeel xumo guud xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadkan ayaana nolol wanaagsan ku haystay deegaanadii ay kasoo barakaceen oo ku yaala gobollada kulaala caasimada, laakiin abaaro soo noqnoqday iyo colaado ayaa ku qasbay inay maciinbidaan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo dirtay wariyaha V O A da Zeynab Abukar Maxamed.
Iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa qoysas badan oo Soomaaliyeed oo kasoo hayaamay abaaraha iyo colaadaha ka dhacay deegaanadooda, gaar ahaan labada Shabeelle oo soo xirsaday inay ku noolaadaan xeryaha barakacyaasha gudaha ee duraadka degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho, ayaa waxa ay xilligan ku suumayaan xaalad adag maadaama aanay haysan cunno ay ku afuraan ee goob ay u shaqo tagaan toona. Faadume Maxamed Cusmaan oo ka mid ah qoysaska ayaa tubta nolosha ugu warbixisay duruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay wajahayaan qoysaska halkan ku jira xilli lagu guda jiro bisha sunqaad.
Anu waxaa kakooy balafley ka kooy balafley waxaa kutirsiinya nambar konton qoyskeeda lix caruura qabe anun hartumay gobo garooba ayaa horta waku dad masaakiin oo dad walaale umbaahan yoosaan kastay laakiin una wal umbaahanna wal nanuusiin horta xoogum kala nuugsintaa wali narsiila qaadaanay noloshaan had soonkaasi lingal waski shakheesana hamaal umbaahan dardhawo maalinkor sabaaye maalinkor nusuhale sahurt wali unu saaran meski sahurdan wa kas jiifadan war kala sahurt unu usadan mujit laak wali unu heerkan kirero iski sahurdan iski jiifadan.
Macalin Maxamed Xasan oo ka mid ah qoysaska ka yimid gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka hadlaya xaaladda isaga iyo qoyskiisa ku haysata xerada barakacyaasha Kaxda.
Waxaa ka mid ahay kaamka oo waxaan joogaa Kaxda, alxamdulillaahi intaa ku noolnahayn afar sano aadi aad dad iska liitan waa nahay xoolidaanyu nolosha wallaahi aad nolol maalime ilaahii ka sugnaa intii noo gargaartaan sugnaa alxamdulillaahi ilaahi mulkigiis wax isnoogu soo rido oo walaalahayn ilaahi isnoogu soo dhiyo ayaa iska haysana beer noogu mataalo bar noogu mataalo madeeca muustar ma haysano.
Qoysaska qaar ee xeryahan ku jira ayaa maalin walba u afur doonta goob lagu siiyo cunno bisil oo ku taala degmada Kaxda. Cunnooyinkaasi ayaa waxaa lacagaha lagu diyaariya soo gaarsiiya dad qurbo joog ah oo ku sadaqaysta saaimiinta aan heli karin afurka waa kuwan qaar ka mid ah dadkii aan halkaasii kula kulmay oo ka hadlaya waxyaabaha ay halkan ka heleen ee afur ahaanta loo siiyey
alhamdulillah waxaan wal si wax ka soo akheernaa ilaahay wax alla si barak allah gacanta waxa la u galay intii waxaan oo dhiibtanay
maxaa lagu siiyey
bariis waa helnay sukura helnay tumra helnay lacag waa helnay furaq ma qorda hadoo wax wax oo si barak allah loo galay wal afura ya saxuudada ilaahay tan qeyr kuma xam la meel almala la soo qaad meel kale wal kal gogoha adiga wal gagaarta ha
magacii waxaa dhiraa muuga cusmaan walaal dhiraa waa soo barakaan ma afar sano iyo wasiye meeshan joognaa waxaan mahadsano waxaa ku noolaan mahadsano meeshan waxa uu nimay inaan alcaabi wixii oo meeshan nala siiyo ku afurna markeesa aan ogsoonna waxaa nala siiyey wax yar la waaday wax badan meesha sameeyaana wixii ilaahay gacantaa la saaro waa barakeesana
Cabdirashiid Maxamed Xuseen oo ka mid ah ururka dhalinyarada Danwadaag ee ololaha taakulaynta dadka danta yar ka wada qaar ka mid ah xiriyaha kaxda ayaa ka hadlaya tirada barakacyaasha ay maalin kasta afuriyaan
maalintii ku dhawaad waxaan afurinaa 150 ilaa 200 qofood oo aan siino cunno bisil bisha barakeysan ee Ramadaan bilowgeeda ayaan la kawsanay aan bilownay barnaamijka afur walaalka waxaan rajaynaynaa inaan wadno ilaa dhammaadka insha Allah inta bisha ay ka dhamaanayso waan ku dadaalanaa sidaan u caawinayna dadkaas danta yar ee aan awoodin afurka
inkastoo dad isfalqaamay ee hawsha afurinta ka wadaan qaar ka mid ah xiriyaha haddana ma ahan wax ku filan ama badbaadi kara baahida kumanaanka qoys ee halkaas ku nool sida uu tilmaamay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaxda Cali Cabdow Maxamuud oo aan goobta kula kulmay isagoo baaq u jeediyey hay-adaha samafalka iyo qurbijoogta ku nool dalka dibaddiisa si ay u caawiyaan walaalahooda waqtigan adag
barakacayaasha maalinta iyagoo maalinta xaaladooda iska adkeed aan darbishii barakeysan ee badalatay wax walba waa la socotaa marka wax walba u baahan yihiin waxaa la socotaa in oo maalinta oo la galay bishii barakeysan ee Ramadaan ee degmada kaxda ee gobolka Banaadir waxaa ku nool barakacayaasha ugu badan ee gobolka Banaadir maadaama hadda ay tahay bishii barakeysneed ee dadkina baahi badan ay wajahayaan waxaan rabaa VOA da maalinta inaan ugu faa'iideysto dadka maalinta hay-adaha maalinta in maalinta dadkaas danta yar inay soo caawiyaan oo maalinta ay wada afuriyaan waa bishii aan leedahay halis ku naxariistay marka naxariistooda inay xalaal ay rajeynaa
qoysaska barakacayaasha ee ku jira xiriyaha ayaa ka siman duruufaha adag ee dhinaca nolosha waxaana ku adag helitaanka wixii ay ku afuri lahaayeen iska badaaya waxay ku suxuurtaan xilli lagu jiro bisha Ramadaan waana kuwo u baahan gurmad dhinac kasta ah Seenaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abukar Maxamed oo warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho markana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Nabi Amaan ee bisha barakeysan ee Ramadaan
Shaqada quruxda
ka xoogan oo ku yimid qiimaha lagu iibsado qudarta suuqyada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa si gaar ah u saameeyay qaxooti badan oo ku jira xariyahaasi maadaama dadka ay yihiin bulshada danyar ah oo ay ku adag tahay inay la jaanqaadaan sicir bararka iibka qudarta ee ka jira xariyaha qaxootiga. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas.
Xayiraadda dhinaca socdaalka ee la saaray magaalada Nairobi ee caasimada dalka ayaa saameyn dhaqaale ku yeelatay bulshada qaxootiga ah ee ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo saameynta xayiraaddaasi ay sababtay in ganacsigii qudaarta ee ka jiray suuqada xeryaha uu ku yimaado sare u kac ballaaran, waxaana cirka isku sheeraray qiimaha qudaarta lagu iibsado maadaama aysan jirin qudaar xilligan ka imaan karto caasimada dalka oo inta badan qaxootiga ay ka dalban jireen. Haddaba si aan u ogaano sare kaca ku yimid qudaarta ayaan wax ka weydiinay qaar ka mid haweenka qaxootiga ah ee ka ganacsado qudaarta qaybaheeda kala duwan.
Ani waxaa la dhahaa Xaawo Muuse Cabdi, yaayada 30 sano waa ka shaqaysanahay. Maanta ka xuntahay male. Yaayo wax soo galay maalinba maanta ka dambaysa aad bay u xuntahay. Yaayadii maba la gadi karo 900 shilin 100 shilin bay maraysaa. Wax walba irkay mareen. Saasna waxaaba ku keentay oo sababta sii noqotay baabuur la'aanta iyo suuq la'aanta qaxootina leeyahay. Wax badan ba meelahan ka jira.
Waa tahay meeqaad ku qaadataan qudaarta maadaama atiin dadkii ka ganacsanayay?
Laa yaayada hadda waxa lagu qaataa 900 u hooseysa. Anagana 100 baan dhahnaa wax gadanay male 900 meelahaas iska gadanaa. 600 laga raadiyaa, 600 ayaa laga raadiyaa.
Waa tahay dadkii qaxootiga meel ka gataan oo qudaarta meel ka baxdaa?
Qaxootigu dadka lacag ba ma haystaba. Wixii inay bolanaan u dhaweeyeen. Wax oo bacshiro la dhaho oo meeshaan ka socoto ma leh, suuq ma jiro. Adee qaxootigana waa kaa kale raashinna ma leh, waxba ma leh. Wallaahi qudaar la'aanta waa cudurka jira daraadiisa. Hilibkii oo cirka isku shareeray oo ruwacii 150 lagadahayo, yaanyadii oo qaali ah. Qaxootiga haddee soonka Ilaahin baa jooga, marka aad iyo aad baa loo dhib qabaa qaxootigan dhagaxley. Wallaahi hadda sii qudaar taalla hadda ma laha, baabuur la'aanta ugu wacan qudaar fiican ma taalla hadda.
Sicir bararka ku yimid qudaarta ayaa imaanaya iyadoo isticmaalka qudaarta uu yahay mid baahi badan loo qabo maadaama la guda galay bisha Ramadaan, balse waalidiin badan oo xoogsata ah kuna nool qaxootiga ayaa ka walaacsan sare u kaca xilligan ku yimid qudaarta qaybaheeda kala duwan.
Magacay waxaa la yidhaahdaa Ismaan Cali Aadan oo ku nool harada Dhagaxley. Alxamdulilaahi aad iyo aad baa ma aragtay cishadii ayaa aad noo korodhay. Alxamdulilah qudaartii iyo alxamdulilaahi shaqo la'aantii iyo waxbaa isugu soo kulmay coronaviruskaasi loo sheegay ma aragtay aad iyo aad baa ma aragtay alxamdulilah aan u liidanaa. Alxamdulilah qudaartii waa isbixin la'aday, biilkii waa isbixin la'ayahay. Alxamdulilah waagii hore markaan qaraabano shaqaale baan nahay, markaan qaraabano kadib ilmihi markaan u adeegno waxba ma aragtay nooga soo harhari jiray hadd wax nooga soo haray iska dhaafay ma aragtay waxa ma aragtay reer kilala oo geeyaab la leeyahay marka alxamdulillaah maalintii 200 hel 100 ko iyo 50 ko hel inoo aswaay qodartii waa garan waynay hilbihi waa kaayan rubuci 100 aan gadan jirnay maanta waxa la gadayaa rubuci waxa la gadayaa 150 shilin marka aad baa nooga adkaatay goosaartii yaanyadii ba ma aragtay ariri naga gashay aad baa loo dhibaataysan yahay alxamdulillaah ilaahay hanoo gargaar aad baa loo liitaa magarad waalidiinta culays bay aad u dareemayaan alxamdulillaah aad baa culays loo dareemayaa ilaahay hanoo gargaaro alxamdulillaah culayskaas ha jiro
culayska ka jira suuqada xariyaha ee laga dhaxlay xayraada ka jirta dalka waa mid saameyn doonta dumarka qaxootiga ee ganacsada iibinta qudaarta maadaama xilligani bulshada aysan awoodin inay iibsadaan qudaartan aadka qaaliga u noqotay
magacayga waxaa la dhahaa Mariin Cabdi Ismaaciil waxaan joogaa Dhagaxley waxaan gadaa qudaar muddo waxaan gadaayay ilaa 20 sano oon caruurta ku biilanayay 7 caruur ah marka oo agoon ah marka waxa waaye marba wax marxaadu sibay ahayd hadda waxa waaye annaga sharci ma lihin oo ma aadi karno meelaha kale wax kama keensan karno dadkii korka keenayeen wixii qaali bayna dhaheen hadda waxaan haysta dadkii lacagta way nagu leeyihiin way naga rabaan dadkii kalena way naga gadan waayeen oo beeci baa qaaliyoobay wax socda ma leh meelaha u dhaqaaqan nooba garanayna meel hadda aan wax ka raadsano ama wax deynti naga bixinay midna ma haysano caawin kale ma haysano
waa tahay sababta deynti idin gashay maxay tahay
deynti noo gashay wax waaye deedeecadii kor laga keenayo qaaliyowday dadkii oo gadan kari waaye oo awood u haynin inay gataan wixiina way halaabayaan way bololayaan oo waxaasoo waad aragtaa hadda waakan way wada bolol intaasoo bolol hadda ka bixiyoon ka tuurtuuray hadhowna in baa bolol maalinba in baa bolol sidee ku khalaas ku noqonaysa marka dhibaatadaasaa naga haysata wax oo kale caawinna ma haysano raashinna nalama siiyo aad bay xaaladu noogu cakirantay badaan baa nagu soo wajahan wax lagu afuro lama hayo awal markii hore hay'adda timir baa nala siin jiray wuxuun caawinaan heli jirnay wax caawina ma haysano raashin ma haysano waxaan ku afurnana maba garanaynaba mana la afurnaan karo wax lagu afuran lama hayo marka aad iyo aad baan wallahi aan cirir u dareemaynaa ilaahay cirirkaan naga bixiyo xeeryaha way ku wey waxaan aad arkayso dhan waa haween oo waxa waaye mid ninkeedii dhintay mid uunu waxbaba ahayn oo shaqo uunu haysanin oo iyadiiba biil ka raba oo kula dagaalaya keen wixii aan jaad ku gadan lahaa iyo mid kale oon haddeen ninba aan lahayn oo iyadana saasoo kale ilmi ugu qaraa ilmi aday wax kaa rabaan adigunba hooyo keen lagu leeyahay adina wax ma haysa marka waxa dhici karta inaan guryihiiba ku hagaago weynaba hadda garabka haddaan carroono ilmi waxaan kula hagaagno maba garanaynaba
haddaba maxay tahay sababta ugu weyn ee dhalisay sadakaca ka jira suuqyada qudaarta waa tan Idil Xuseen Yuusuf oo arrintaasi ka hadashay
waxaan ka hadlayaa muhiimadda ugu weyn qaxootigan waxa waaye waxaa dhibka weyn waxaa keenay cuduradan faafa oo COVID-19ka qudaarta badanaa Nairobi nooga timaad marka basaskina way istaageen bando waa la saaray alxamdulillah cudurkan ilaah naga dulqaado wallaahi sidii hore ma ahan waayo dadku wuxuu ku bixinayay kistiro raashinka ay qaataan buuxa iskaga gadi jiray wax lagu gadanaya hadda ma laha marka alxamdulillah kiiladii 6 shilin ay maraysaa fiyaasiga ogolna 4 shilin iyadoo maraysaa la gadan waayo hasa ahaatee bardhada berigii hore waxaa dhalay geed jiray 4,500 maanta waxay maraysaa 6,000 shilin marka dhibaato weyn ay imaaday maadaama qaxootiga raashin fiican aan la siinaynin marka dhibo badan baa naga soo gaaray xagga macaashada dhinac walba bisha rabadaana noogu daran laakiin qeyrkiisu wataa marka cilado badanaa iska jirta ilaahay ha noo saqiro yaanyada 9 shilin aan lagadaa marka horena 6 aan ku qaadanayna 10 aan ku qaadanayna marka waxaa keenay kala xirka wadanka keenay iyo cuduradan
ugu dambeyntiina sadakaca ku yimid qudaarta lagu iibiyo suuqada xariyaha ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagudo galay bisha ramadaan qaxooti badan ayay ka walacsan yihiin siday ku heli lahaayeen cunoy ka afuraan ayagoo qaarkood aysan awoodin inay iibsadaan qudaartan haatan arka isku shareertay Cabdisalaam Salas v o a xariyaha dhadhaab
aaday u mahadsan yahay Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay kooxda Inter Milan ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa ku guuleysatay horyaalka Serie A-ga ee kubadda cagta oo 4 ciyaarood ay ka harsan tahay kadib markii kooxdii ku soo xigtay ee Atlanta ay barbaro 1-0 isla dhaaf waayeen kooxdaasi solo ee kubadda cagta انتر ميلان او صدق يتبان دبيعكو هقامين ايسا ريال كاسير اغا ايا لو عمامدي حتى هدي افر تكران ايسو سعودة لقبضيو يغو دين عكلان هاسو افجاري سقال سندود او حرير اه او كوحد يومنتوز اي ريال كاسي اسكي يالتاي كوحد انتر ميلان ايا وحا او قدن بيسي اني كوكو ليستان ريال كاسير اغا سندكي لبكون يتبان كي مركاس او توبره هو سيمرين هو او كو هقامي كوبي طبان سندود كدبنا وحا ريادو دو ارمي توبره انتونيو كونتي او ديب اغلابتي دالكا تليانيغا حديقها كوحدة انتر ميلان سيدا قارك اهلو قتل مامي كرو ساند كان وحكسي ورقلية كوب كاسي ايا وحا كاميدا روميلو لوكاكو إلوتيرو مارتينيس او اه تير كوير كتاقنين انتر ميلان كوحدة يومنتوس او معمولان ايسي هريال كاسيري آغا سيقالكي ساندوات الاسودة فا ايا وحا ريكور كوديسو افجاري توبري اسو بلابي قولها سي انتونيو كونتي Konta ayaa ahaa tababarihii soo bilaabay koobkii ugu horeeyay ee ka mid ah sagaalkii koob ee xiriirka ahaa ee kooxda Juventus ku soo guuleysanaysay iyadoo markii uu ka tageen ay guulaha halkoodii ka sii wadeen tababarayaasha kala ah Massimiliano Allegri iyo Maurizio Sarri laakiin tababare Antonio Conte ayaa soo afjaray isagoo markala wata kooxda Inter Milan كوحدة إيسي ميلان كوبادة عقتا أو إنتا بدن هريال كاسي سوهو غامين إيسينا وحا أي كجران كالنتا أفراد إيكالهو رينتا يوغو أوروساري سغال يلحدن ديبيع وحانا إسكو ديبعيهين كوحاها أدلانتا إي يوفنتوز أو كالماها لباد إيسا دحاد وكالجرا فرقيقا غولاشا بين عاي دالك إنجريس كانا وحا هبينكي حالي أهالا باجي كولان كي حيسا بدنا سيدا وين لو ودسوغا يي لغو ودي ينو دح مروكو حاها مانجستر يونايتد إي ليفربول كازو كدع لها غرونك أول ترافورد كولان كان أيا لباجي كدي مركي تاي ريال عريسان أو مانجستر يونايتد أه أي سوسوا بحكا ديان غرونك أول ترافورد كواس أو دالبان يي إن ريال غلازر أي كوحدة إسكا إيبيان taageerayaasha Manchester United ayaana ku qeylinayay in hoos u dhaca kooxdi Manchester United ay sabab u yihiin milkiilayaasha kooxda oo ay ku tilmaameen kuwa ku dul fadhiya oo aan dan ka lahayn in kooxda ay ku soo noqoto maqaamkii lagu yaqiinay taageerayaasha ayaana ku baaqay in ay iska iibiyaan milkiilayaasha kooxda ama ay sidaasi u dhaamaan Manchester United ayaa horyaalka Premier League waxa ugu dambeeyay sanadkii 2013kii markaas uu ku hoggaaminayay tababarihii guulaha badnaa ee Sir Alex Ferguson wixii xilligaasi ka dambeeyayna kooxda Manchester United way ku adkaatay inay ku guuleystaan horyaalka Premier League kulankan lama sheegin xilliga la ciyaari doono balse taageerayaasha Manchester United ayaa la sheegay inay wali ku qeylinayaan in Reer Glazer ay kooxda wareejiyaan kulamada kale ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii kooxda Arsenal ay 2-0 uga badisay kooxda Newcastle United Tottenhamna waxay 4-0 uga badiyeen kooxda Sheffield United caawana laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaraya kooxda West Brom Albion ayaa wajahaysa kooxda Wolves Burnley iyo West Ham United ayaa iyagana iswajahi doona horyaalka Premier League ayaa waxaa hoggaaminaysa kooxda Manchester City oo kaliya u baahan inay hal kulan badiyaan si loogu caleemasaaro horyaalnimada sanadka 2022-ka. Manchester City ayaa urursatay 80 dhibcood iyadoo 4 kulan ay ka harsan tahay waxaana ku soo xigta kooxda Manchester United oo 76 dhibcood urursatay taasoo ka dhigan haddii kooxda City ay badiso kulanka soo socda inay ku guuleysteen horyaalka Premier League. Dhinaca ay dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray kooxaha Valladolid iyo Real Betis ayaa hal iyo hal ku kala baxay Villarreal waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Getafe Cadizna waxay hal iyo eber uga badisay kooxda Granada oo garoonkooda ay ku booqdeen kooxda Barcelona na ciyaar kulul oo ay la ciyaartay kooxda Valencia waxay uga badisay 3 gool iyo 2 gool wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaan ee uu ku luqeyo Shiraan Shidaad Muraad
Allah haydaraadi dadkii soo manaayo Ammar kisaawi oo manaayo Allah haydaraadi Ammar ki dawi ko manayo Oy izin ahate afra Adaki
qasiidadaasi ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Amarkii daawi oo manayo.